έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Χατζινάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Bonjour Γιώργο, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. Όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, η Θάνια Γιαννακάκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 23 13 338 401. Πρώτη Μαρτίου σήμερα του 2020, να έχουμε καλό μήνα. Μαρτιάτικα βάλατε? Γιώργο, έβαλες μαρτιάτικο να μην σε κάψει ο ήλιος? Δεν άκουσες τι είπα? Μαρτιάτικο λέω, έβαλες για να δω το χεράκι? Όχι. Λοιπόν, βάζουν και τα γόρια και τα κορίτσια μαρτιάτικα. Λοιπόν, τη διπλή, την βαβακερή ή τη μάλινη, την κλωστή, την ασπροκόκκινη, η οποία μας δείχνει και την έναρξη της άνοιξης. Λοιπόν, μετράμε όπως ξέρετε κρούσματα κορονοϊού στη χώρα. Χθες κοιμηθήκαμε με 4, ξυπνήσαμε με 7. Τώρα θα κάνουμε απλή αριθμητική. Κάθε μέρα θα μετράμε και από ένα κρούσμα. Ελπίζουμε να μην τα κατοστήσουμε, γιατί φαίνεται να ελέγχεται κάπως το πράγμα. Γενικώς δεν είμαστε και σε πολύ καλή κατάσταση, ούτε στα σύνορά μας, ούτε με τον κορονοϊό, ούτε με τις απαγορεύσεις που έγιναν για τα καρναβάλια. Λίγο αυτό το γιορταστικό τριήμερο κάπως έπεσε σε ένταση. Εμείς θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σαββατοκυριακάτικων εφημερίδων. Λόγω τριημέρου κάποιες εφημερίδες βγάλουν τα κυριακάτικα φύλλα τους από το Σάββατο. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Αίρα Ορεστιάδας να μας πει τι γίνεται στα σύνορά μας. Στη συνέχεια θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Δρύβα από τη Χίο, ο οποίος υπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις του ΝΑΤΟ και του Ευρωπαϊκού Στρατηγίου και ο οποίος έχει και άμεση αντίληψη για το προσφυγικό και για τις αντιδράσεις εκεί του κόσμου. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Σάββα τον Καλεντερίδη. Η καθημερινή της Κυριακής όμως, εκβιασμός Ερντογάν σε Ευρωπαϊκή Ένωση με το προσφυγικό, ανοίγει τα σύνορα και στέλνει κατά κύματα Σύρους προς την Ελλάδα, ένταση στον Εύρο σε κατάσταση γενικής επιφυλακής Ελλάς και λιμενικό. Ακόμα, αύξηση ορίου ηλικίας στα 68 το 2024, σύνταξη στο 72ο έτος το 2066. ΑΟΣ με βάση το διεθνές δίκαιο, συνέντευξη με τον πρέσβη της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μυστήριο της αντοχής των κουνουπιών και η ελονοσία, η μετάλλαξη του κορονοϊού και η μάχη για το εμβόλιο, Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Το έθνος της Κυριακής σε θέση μάχης για τον κορονοϊό, νοσοκομεία σε επιφυλακή, 26 κλίνες, 200 νέες προσλήψεις με το άγνωστο Plan B. Πρώτα κρούσματα, ήπια συμπτώματα, αγωνία για νέα περιστατικά. Εξοικονομώ κατοίκων, αυξάνεται το όριο εισοδήματος. Προσφυγικό, πόλεμος 8 μηνών για τα κλειστά κέντρα. Παυλόπουλος σε συνεργάτες. Παίρνω μόνο τα βιβλία μου και επιστρέφω στο αμφιθέατρο, φαίνεται να δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακόμα, η δικογραφία για το μοιραίο βράδυ, κατάθεση φωτιά για το δυστύχημα με την Κορβέτ. Και Κώστας Βουτσάς, αιώνια έφηβος. Real News. Πράσινες επιτοτήσεις για όλα τα ακίνητα. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ αλλάζει και γίνεται μόνιμο. 500 εκατομμύρια το χρόνο για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Όλο το σχέδιο των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση εργασιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και δημόσια κτίρια εξετάζεται αν το ανώτατο εισοδηματικό κριτήριο μπορεί να φτάσει τα 70.000 ευρώ. Επίσης, η οικονομία στον πυρετό του κορονοϊού, ο πανικός βλάπτει σοβαρά την υγεία της. Γαλλικά φτερά για την πολεμική μας αεροπορία, μετά τις φρεγάτες Μπιλφάρα, στο τραπέζι και η πιθανότητα αγοράς αεροσκαφών Ραφαέλ. Προσφυγικό, άκυρες οι 3 στις 5 αιτήσεις ασύλου. Φύγαμε χωρίς να κοιτάξουμε πίσω, τι κατέθεσε 20χρονη συνοδηγός της Κορβέτ που τραυμάτισε θανάσιμα τον 25χρονο Νάσο Καρανίκα. Και ξινή κατάληξη με εκφοβισμό μετά τις πλαστές ενημερότητες και τα εκατομμύρια ευρώ που οφείλονται σε ΙΚΑ και δημόσιο, σειρά έχει τώρα ο εκφοβισμός δημοσίων υπαλλήλων από τα ΙΕΚ ξινή αυτά. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής, το ημερολόγιο των αυξήσεων στις συντάξεις. Πότε θα γίνει ο επανυπολογισμός για κύριες και επικουρικές, πότε θα δοθούν τα αναδρομικά 10 μηνών και τα νέα ποσά. Ακόμα, ξεχασμένα τετραγωνικά, τα βήματα για την αξιοποίηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Ο Ρασπούτιν, ο Μιονής και η χειρή σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το χάος σε Λέσβο Χίο, τα επόμενα βήματα για τα νησιά. Οι οδηγίες των ειδικών, τι κάνω αν έχω συμπτώματα κορονοϊού. Και Κώστας Γκιουλέκας, επικίνδυνη γραμμή, το να δώσουμε κάτι στην Τουρκία. Βασίλης και Γκέρογλου, ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε χέρι στη δικαιοσύνη. Ντοκουμέντο. Ματοβαμένο επιτελικό παρακράτος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δέρνει πολίτες επειδή πίστεψαν τα προεκλογικά της ψεύδι. Εμφύλιο στη Νέα Δημοκρατία με ισχυροποίηση των απόψεων Σαμαρά. Στρατιωτική απόβαση σε Λέσβο Χίο αντί για αποσυφόρηση το προσφυγικό. Κοινικός υπολογισμός του Μαξίμου για περιορισμό του εκλογικού κόστου στα νησιά ώστε να γλιτώσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δημήτρης Κουτσούμπας, η Νέα Δημοκρατία έδωσε τα ρέστα της. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ μιλάει στον ντοκουμέντο για τον κυβερνητικό αυταρχισμό, στο προσφυγικό και τις λαϊκές διαδηλώσεις, καθώς και για το ασφαλιστικό. Νοβάρτης Γκέιτ, προανακριτική, έπεσαν οι μάσκες των κατηγόρων. Φάκελος κορονοϊός, 20 ερωτήσεις και απαντήσεις από τα συμπτώματα έως το εμβόλιο και τις προφυλάξεις. Πληστηριασμοί, το μεγάλο πολιτικό κόστος τρομάζει την κυβέρνηση. Αυτά από το πρωτοσέλιδο του ντοκουμέντο. Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς. Σοκ προκαλούν οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις, οι 3 νεκροί μάρτυρες της Νοβάρτης, 3 μυστηριώδεις θάνατοι ανθρώπων που ήξεραν πρόσωπα και πράγματα για το σκάνδαλο του φαρμάκου. Οι απειλές, οι πιέσεις και οι καταγγελίες για εκβιασμούς, τα νέα πρόσωπα που θα κληθούν στην προανακριτική. Ακόμα η πρώτη πολιτική ήττα της κυβέρνησης, προσφυγικό, οι κυλιόμενες μετρήσεις των τελευταίων 24 ώρων είναι πάρα πολύ αρνητικές για την κυβέρνηση που εμφανίζει τραγική εικόνα. Όταν ο Ερντογάν κάνει ανασχηματισμό στην Αθήνα, σε καθεστώς ομοιρίας οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ, η νέα διοίκηση έστειλε στην ανεργία 80 ανθρώπους. Ο Μητσοτάκης απειλεί και δέρνει τους νησιώτες. Σε πραγματικό πόλεμο εξελίχθηκε η απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλλει τα κλειστά κέντρα. Ο 12λόγος της σωστής ρύθμισης. Πληρώστε την εφορία σε 24 ως 48 δόσεις. SOS από τον κορονοϊό, μεγάλη απειλή για την οικονομία. Και συνεντεύξεις. Σπύρος Λάπας, είναι ψευδής ο ισχυρισμός Νέας Δημοκρατίας και Κοινάλ ότι με τις καταθέσεις τους οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες δεν ενοχοποίησαν πολιτικά πρόσωπα. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο μέσος Έλληνας, διακρίνει τις σκοπιμότητες στην υπόθεση Νοβάρτης. Το παρόν της Κυριακής, νεκρώνει τη χώρα ο κορονοϊός, φόβος και τρόμος έχει καταλάβει όλο τον κόσμο. Ουρές στα σούπερ μάρκετ και στα φαρμακεία, θύμα η οικονομία και ο τουρισμός. Δημήτρης Κρεμαστινός, όχι στις απαγορεύσεις αν ο ιός δεν κυκλοφορεί. Ακόμα, όπως τρώσατε θα κοιμηθείτε τώρα κύριε Μητσοτάκη, δεν έχει προηγούμενο η πειρατική νυχτερινή επιβολή, εισβολή των ΜΑΤ στα νησιά μας για να επιβάλλουν την κατασκευή μόνιμων φυλακών προσφύγων. Διεθνής διασυρμός δεν έχει τελειωμό, πουλάνε άσυλο σε μεγαλοκαρχαρίες έναντι 100.000 τον χρόνο, πως η Ελλάδα προσπαθεί να αποπλανήσει ξένους εκατομμυρούχους. Κύβερνο ασφάλεια, η ανάγκη μιας εθνικής στρατηγικής και δουλειές με φούντες στο βωμό του κορονοϊού. Η Αυγή. Έπνιξαν την αποτυχία του στα δακρυγόνα, κυβερνητικό φιάσκο στο προσφυγικό, με τα ΜΑΤ και επιστρατεύοντας το φόβο για τον κορονοϊό, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προωθεί κλειστά μεγακέντρα. Ξυλώνει και τα λιγοστά προγράμματα ένταξης στην υπερωτική Ελλάδα. ΣΥΡΙΖΑ, μοναδική λύση η αποσυμφόρηση των νησιών, ο διάλογος με τους νησιώτες και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ανδρέας Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου ΣΥΡΙΖΑ, η επιλογή της καταστολής ιτήθηκε. Γιάννης Μπρουνούς, βουλευτής Λέσβου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπέστη πολιτικό βατερλό. Ακόμα, κορονοϊός, πώς θα περιοριστεί η διάδοση του ιού. Φάκελος πράσινο, ρημάζουν οι λόφοι και τα άλση της Αθήνας. Ασφαλιστικό, τα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας και οι απώλειες για το 90% των συνταξιούχων. Προανακριτική, νέες μεθοδεύσεις από Νέα Δημοκρατία και Κοινάλ. Η βραδινή της Κυριακής, ριζικές αλλαγές στις άδειες και την προϋπηρεσία των δημοσίων υπαλλήλων, πώς θα γίνεται η επιλογή για θέση ευθύνης και η μοριοδότηση, καθιερώνεται άδεια στις γυναίκες για προληπτικές εξετάσεις. Ακόμα έκλεισαν τα σύνορα στον Εύρο, η κυβέρνηση απάντησε άμεσα στις προσφυγικές ροές που απελευθέρωσε η Τουρκία. Γεώργος Γιώργαντάς, τα ΕΛΤΑ δεν θα κλείσουν, θα αναδιαρθρωθούν. Ζητείτε συνένεση για να προχωρήσουν οι δομές. Ο Ερντογάν τα έβαλε και με τον Πούτιν στη Συρία. Και ασφαλιστικό, πως θα πάρετε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Η εποχή, μικρή τακτική υποχώρηση με επιμονή στην αποτροπή. Η ομή βία των ΜΑΤ δεν σώζει την κυβέρνηση. Ακόμα τα πανεπιστήμια στα χέρια της Ελλάς και η μαγική εικόνα για την κυβέρνηση δεν αντέχει πολύ ακόμα, δηλώνει ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα, η διάλεξη της Σοφίας Βιδάλη για την τέχνη της εγκληματοποίησης. Η εφημερίδα πριν, κρούσματα κορκονοϊού, απειλή για τις ελευθερίες. Πρωτοφανείς τραμπουκισμοί από τις ορδές των ΜΑΤ σε Λέσβο και Χίο, από όπου αποχώρησαν οι τιμέιν. Αστυνομικός απειλεί με πιστόλι φοιτητές εντός της ΑΣΟΕ, φοιτητική πορεία χτυπιέται από τη Δίας, περιφρούρηση ΜΑΤ στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, ΜΑΤ παντού, δημοκρατία πουθενά. Ακόμα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας πριν, μία εκδήλωση για το μέλλον από την ΝΑΡ. Δώστε τα όλα στους ιδιώτες, ανάλυση του Δημήτρη Σταμούλη και συνέδριο ΓΕΣΕΕ με αστυνομία και νοθεία. Λοιπόν, σήμερα ξαναβγήκε το Βήμα, κυκλοφόρησε μάλλον το Βήμα της Κυριακής σήμερα. Τριπλό crash test έχει στο πρωτοσέλιδό του. Προσφυγικό, δύσκολες νύχτες στον Εύρο από το βρώμικο πόλεμο του Ερντογάν. Βόρειο Αιγαίο, το Αντάρτικο των ακραίων βάζει φωτιά στα νησιά και αναστατώνει την κυβέρνηση. Σε κλειό, δημόσια υγεία, οικονομία, εθνική ασφάλεια, κοινωνική ειρήνη. Ακόμα, κορονοϊό, σχέδιο έκτακτης ανάγκης με νέα περιοριστικά μέτρα για την επιδημία. Κικίδη Μουλά, βιβλία αφιέρωμα 16 σελίδων για την ποιήτρια, την Κικίδη Μουλά. Και Μπέρνι Σάντερς, πόσο απειλεί ο γερόλικος σοσιαλιστής τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Θα σε κρεμάσω έξω από την Αγία Σοφία. Πούτιν σε τρέλο Σουλτάνο». Φωτογραφία σοκ. Ο Ερντογάν μετράει δεκάδες πτώματα Τούρκων στρατιωτών στη Συρία. Ετοιμόζονται να πάρουν σειρά οι Μογγόλοι και στο Αιγαίο. Ο Ελληνισμός έναντι της μεγαλύτερης πρόκλησης της σύγχρονης ιστορίας του. Ακόμα το σχέδιο Τραμπ για την Ελλάδα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τελειώνει τον πρέσβη Τζέφρι Πάιερ. Και τέλος, η Κυριακάτικη Δημοκρατία έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Αναδρομικά, νέος γύρος προσφυγών». Ανοίγει δεύτερος κύκλος διεκδικήσεων από τους συνταξιούχους. Οι αναπροσαρμογές στα ποσοστά αναπλήρωσης βάσει του νόμου Βρούτσι δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναλυτικοί πίνακες με παραδείγματα. Ακόμα, έγραφο βόμβα για καταδίκη μειονής στις ΗΠΑ. Κορονοϊός, το Plan B του Υπουργείου Υγείας σε περίπτωση έξαρσης. Αυξήσεις κοροϊδία για χίλιους απόμαχους, ποιοι δεν θα δουν ούτε μισό ευρώ. Το γεράκι του Σόιμπλε επιστρέφει. Ποιος είναι ο σκληρός ανθέληνας Φρίντιχ Μέρτς, που είναι ξανά υποψήφιος για την ηγεσία του CDU. Ερντογάν βάζει φωτιά στα σύνορα και γαλλική ασπίδα στη Μεσόγειο. Ακόμα γράφουν Χαρβαλιά στο Μεγάλο Βατερλό, Κρανιδιώτης, Κράτος Συμμορία, Καλεντερίδης, Τζογάροντας τον Εφίλιο και Κοτάκης, Ερήμωση της Μακεδονίας. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών και χθεσινών Σαββατοκυριακάτικων εφημερίδων. Εξαιτίας του τριημέρου είχαμε μια αναστάτωση σε αυτά. Πάμε να... Με χαλή πάμε, Γιώργο. Για να κερδίσουμε χρόνο, με χαλή πάμε να δώσω το τηλέφωνο μας 2313-338-401 και εμείς να πάμε να συναντήσουμε την Χρυσούλα την Σαμουρίδου, τη συνάδελφο από την Αίρα Ορεστιάδας. Έχουμε τη συνάδελφο την Χρυσούλα της Αμουρίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Αίρα Ορεστιάδας. Καλή σου μέρα, Χρυσούλα, και καλό μήνα.
Καλημέρα, Λέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα σε όλους.
Λοιπόν, σε πήραμε, Χρυσούλα, διότι τα πράγματα βράζουν εκεί πάνω, εξ όσων μαθαίνουμε. Τα θέλουμε από πρώτο χέρι, από σένα, γιατί πέρα από το ότι έγιναν πολλά και διάφορα χθες το βράδυ, θέλουμε να μας τα πεις εσύ από τη δική σου ματιά.
Η δική μου ματιά θα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι οπτική επαφή, δηλαδή στο σημείο, από το σημείο που βρίσκονται όλοι οι δημοσιογράφοι, όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία, όλα τα διεθνή πρακτορία, δεν υπάρχει. Ναι. Είναι στα 500 μέτρα πιο μέσα αυτά όλα που συμβαίνουν. Βεβαίως υπάρχει εικόνα για το τι γίνεται μέσα.
Τα είδαμε και από αεραστεχνικά βίντεο που προβλήθηκαν χθες,
ναι,
για
ναι.
τα όσα συνέβαιναν. Ναι.
Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που παραμένουν για τρίτη μέρα απέναντι από το λόγιο των Καστανεών, ναι. οι οποίοι παρακινούνται. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι παρακινούνται από την τουρκική ηγεσία, που τους είπε ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά για την Ευρώπη. Και φυσικά όλο αυτό δημιουργεί μια ασφυκτική πίεση. Εκεί έχουν παραταχθεί πολύ πολύ ισχυρές δυνάμεις και της ελληνικής αστυνομίας και του στρατού που διαρκώς ενισχύονται κι άλλο. Mm-hmm. Η νύχτα τώρα στο σημείο εκεί στο ύψος του Τελωνίου πέρασε ήσυχα, αλλά είναι αυτό που σας λέω, ότι 500 μέτρα πιο πέρα και κατά μήκος του φράχτη οι πιέσεις είναι ασφυκτικές. Στη διάρκεια της νύχτας δηλαδή δεν σταμάτησαν οι προσπάθειες πάρα πολλών ομάδων μεταναστών και προσφύγων να περάσουν ή από κάτω ή από πάνω από το φράχτη.
Ή να κόψουν το φράχτη αν μπορούν.
Ή να κόψουν το φράχτη με κάθε τρόπο εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Εκεί βέβαια οι ελληνικές δυνάμεις και της αστυνομίας και του στρατού τους αποθούν, όπως παρατηρούμε βέβαια και τις μετακινήσεις πολλών άλλων ομάδων προς το ποτάμι για να περάσουν το υδάτινο σύνορο. Mm-hmm. Αρκεί να σας πω ότι υπάρχουν σημεία του ποταμού, τα περάσεις με τα πόδια. Και όμως εκεί κατά μήκος όλου του ποταμού υπάρχει πάρα πολύ πυκνή επιτήρηση από το στρατό και την αστυνομία. Ωστόσο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποιες ομάδες καταφέρνουν και περνούν τελικά.
Περνάνε, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Χρυσού.
Κάποιοι περνούν, τους βλέπουμε, άλλωστε κινούνται και στο δρόμο.
Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, από τη στιγμή
που... Σε αυτή την περίπτωση, όταν τους εντοπίσει κάποιο αστυνομικό όχημα, συλλαμβάνονται.
Και πού οδηγούνται...
Κοίταξε, Λέλα, για να είμαστε ξεκάθαροι, όταν έχεις 212 χιλιόμετρα σύνορο, τόσο είναι όλο μαζί. Εκ των οποίων τα 200 είναι ποτάμι και τα 12 χιλιόμετρα είναι εκείνο το σημείο του φράχτη, δηλαδή το χερσαίο, το καθαρά χερσαίο. Είναι αδύνατον προφανώς ανά εκατοστό να έχει.
Να τα περιφρουρήσεις. Να... Έτσι.
Δηλαδή, για να είμαστε και απόλυτα σαφείς, προφανώς και κάποιοι άνθρωποι από κάπου βρίσκουν ένα πέρασμα και περνούν. Αν δηλαδή έχεις από την απέναντι πλευρά τουλάχιστον 13.000 ανθρώπους, τουλάχιστον, και αυτός ο αριθμός διαρκώς μεγαλώνει, δεν είναι δυνατόν να καταφέρεις και να το σφραγίσεις απόλυτα και να πεις «παιδιά, δεν περνάει κουνούπι». Απλά δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, εκ των πραγμάτων.
Μάλιστα.
Τώρα, οι δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού, όπως σας είπα, ενισχύονται συνέχεια. Έχουν έρθει ακόμα και επιπλέον οχήματα της πυροσβεστικής, για να καταλάβετε. Ένα σε 130 μετέφερε δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες όμως θα παραμείνουν νότια, και αυτό γιατί, διότι οι πιέσεις άρχισαν να σφίγγουν και νοτιότερα. Πριν από λίγο πρέπει να έφτασε στις Καστανιές η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, αλλά και η στρατιωτική ηγεσία με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο. Γενικότερα μιλάμε για μια εξαιρετικά δύσκολη, πρωτόγνωρα δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση. Και έρχεται τώρα το κρίσιμο ερώτημα και τι θα γίνει, πώς θα αποκλιμακωθεί, πώς θα εκτονωθεί όλο αυτό. Λοιπόν, εκτόνωση δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον όχι, όσο η τουρκική πλευρά όχι μόνο δεν επιχειρεί να το σταματήσει όλο αυτό, αντίθετο υποκινεί κιόλας. Δηλαδή, όπως οι ίδιοι μετανάστες και οι πρόσφυγες το δηλώνουν, και γίνεται ξεκάθαρα.
Οι οποίοι δεν είναι και Σύριοι όλοι, να το λέμε και αυτό.
Όχι,
για να...
όχι, δεν είναι. Γι' αυτό μιλάμε και για μετανάστες και για πρόσφυγες. Είναι και οι δύο κατηγορίες. Το λένε ξεκάθαρα ότι υποκινήθηκαν από την τουρκική κυβέρνηση, που επισήμως μέσα από τις τηλεοράσεις της, τα κανάλια...
Τα είδαμε τα ρεπορτάζ, νομίζω όλοι, όπου λένε ότι εμείς μας είπαν ότι είναι ανοιχτά τα σύνορα και μας
είπαν
κατευθυνόμενοι καθαρά. Χρυσούλα, θέλω να σε ρωτήσω, τι μαθαίνεις στη Βουλγαρία, γιατί δεν πάει κανείς?
Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο όλοι έχουμε, αλλά όλοι έχουμε... Αντιλαμβανόμαστε ότι τους οδηγούν συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, εδώ στον Εύρο. Τώρα, για ποιο λόγο η τουρκική ηγεσία έχει αποφασίσει να βγάλει από αυτή την πίεση τη Βουλγαρία, αυτό προφανώς μόνο εκείνοι μπορούν να το
απαντήσουν. Αυτοί μπορούν να το πούν. Το ερώτημα ήταν ρητορικό μόνο και μόνο
για να ακουστεί
και να δούμε ότι πραγματικά κανένα πρόβλημα δεν έχει η γειτονική μας χώρα, η Βουλγαρία, η οποία αποτελεί και αυτή πέρασμα.
Ναι, παρότι έχουν ενισχύσει και οι Βουλγαροί το δικό τους σύνορο με την Τουρκία, αλλά ομολογουμένως ακούγαμε χθες και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Βουλγαρού Πρωθυπουργού, του κ. Μπορίσοφ, ότι δεν παρατηρείται καμία
ειδικότητα
αυξημένη προς τα εκεί. Μα είναι όταν τα στρατιωτικά οχήματα της Τουρκίας συνοδεύουν όλα τα λεωφορεία που μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται και με άλλα μέσα, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, τους συνοδεύουν και τους κατευθύνουν σε συγκεκριμένα σημεία. Εντάξει, από εκεί και μετά εκείνοι ξέρουν με ποιον ακριβώς
μα τρόπο δεν έχουν, δεν έχουν κρατήσει ούτε καν τα προσχήματα. Είδαμε χθες σκηνές, ποιος τους έδωσε ας πούμε δακρυγόνα από την απέναντι πλευρά, ναι, να τα πετάνε σε εμάς.
Τα είδαμε αυτά τα δακρυγόνα χημικά τουρκικής προέλευσης, τα οποία τους τα είχαν προμηθεύσει εκεί στην οριογραμμή για να τα χρησιμοποιήσουν σε αυτήν την μάχη που γίνεται εκεί με τις ελληνικές δυνάμεις. Δηλαδή, ανά λίγη ώρα υπάρχει αυτή η προσπάθεια που κάνουν μαζικά απέναντι στις ελληνικές δυνάμεις. Οι ελληνικές δυνάμεις απαντούν με δακρυγόνα και με κρότου λάμψης. Υποχωρούν για λίγη ώρα, μετά από λίγο ξανά το ίδιο. Και σας ξαναλέω, δεν είναι μόνο εκείνο το συγκεκριμένο σημείο όπου βρίσκονται παραταγμένες, ακριβώς πάνω στην οριογραμμή, δηλαδή ανάμεσα στα δύο τελωνία. Είναι και πολλά χιλιόμετρα και από τη μια και από την άλλη πλευρά που κάποιες ομάδες φεύγουν για να πάνε να εντοπίσουν ένα άλλο πέρασμα.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Χρυσούλα, να σε ρωτήσω
και μέχρι πότε.
Και πόσο θα κρατήσει. Εν τω μεταξύ αυξάνεται ο αριθμός των όσων έρχονται και προσεγγίζουν τα σύνορα.
Ναι,
οπότε
ναι,
η πίεση κλιμακώνεται.
Βεβαίως.
Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, Χρυσούλα. Διαβάζω ότι η συνάδελφος δημοσιογράφος ανταποκρίτρια από το Open, η Μαρία Ζαχαράκη, συνελήφθη από δυνάμεις τουρκικής στρατοφυλακής. Το γνωρίζεις
Κοιτάξτε,
εσύ.
Εγώ δεν θα μείνω στη συνάδελφο από το Open, θα μείνω στη συνάδελφο από την ΕΡΤ, η οποία χθες το βράδυ από την Αδριανούπολη, η Αριάννα Φερεντίνου δηλαδή,
ναι,
η οποία κάλυπτε το ρεπορτάζ από την πλευρά της Αδριανούπολης, είπε ότι σε όλη την πορεία, σε όλο το δρόμο, τη διαδρομή που έκανε μέχρι που να φτάσει, δέχτηκε πάρα πολλούς ελέγχους και από το στρατό και από την αστυνομία. Έπρεπε να δίνει εξηγήσεις για ποιο λόγο μετακινείται και τελικώς από χθες το βράδυ, όπως η Αριάννα Φερεντίνου μετέδωσε από το σημείο, έχουν απαγορεύσει πλέον οι τουρκικές αρχές, έχουν βάλει μάλιστα και κάτι κάγκελα σε ένα σημείο. Ένα χιλιόμετρο από το σημείο που βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, δεν μπορεί πλέον ούτε από την τουρκική πλευρά να περάσει τηλεοπτικός σταθμός ή οποιοσδήποτε δημοσιογράφος.
Μάλιστα.
Έχει αποκλειστεί δηλαδή και εκείνη η ζώνη.
Μάλιστα. Μαθήματα δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Χρυσούλα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα και καλό μήνα.
Να είστε καλά.
Γεια σου.
Κυριακή του Μάρτη και μια Σαρακοστή, εσύ σου στο κατάρτι κι εγώ στη κουπαστή. Κράτουσα με το δάκρυ στα ματωτσινόρα, για μας δεν είχαν άκρη της γης στα σύνορα. Δε σου στείλα το μήλο και σε χάσα από φίλο, μα με ένα πορτοκάλι θα σε κερδίσω πάλι. Φύλαμε τις καρδιές μου σε ένα ποτήρι. Φύλαμε αυγερινέ μου να γίνω πουλιά, τραγούδι να μου λένε τα θαλασσοπούλια. Κρέμασαμε στο χάρτη μια κόκκινη κλωστή και δίπλα στο τιμόνι όταν γύρισαμε το πρώτο χελιδόνι καλώς ορίσαμε. Δε σου στείλα το μήλο και σε χάσα από φίλο, μα με ένα πορτοκάλι θα σε κερδίσω πάλι. Φύλαμε τις καρδιές μου καραβόκι, ήλιος ένα ποτήρι.
Λοιπόν, όπως σας προανήγγυλα από την αρχή της εκπομπής, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χρήστο Δρίβα, υποστράτηγο, ο οποίος υπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις του ΝΑΤΟ και του Ευρωπαϊκού Στρατηγίου, και το πιο σημαντικό, ίσως όχι το πιο σημαντικό, αλλά εξίσου σημαντικό, ζει στοιχείο και ζει όλα αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Κύριε Δρίβα, καλή σας μέρα και καλό μήνα.
Καλή σας ημέρα και καλό μήνα από την όμορφη και πληγωμένη Χίο.
Και πληγωμένη Χίο. Λοιπόν, αυτά που παρακολουθήσαμε, κύριε Δρίβα, κανένα δεν κάνουν περήφανο και ούτε και σηματοδοτούν μια λύση για αυτό το πρόβλημα, το οποίο εσείς το αισθάνεστε πολύ περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους στην Ελλάδα, και οι Χιώτες και οι Λέσβοι και οι Σάμοι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έδειξε τις αντοχές της δημοκρατίας μας. Είδαμε σκηνές απίστευτες, είδαμε ΜΑΤ να ξυλοκοπούν και να γρονθοκοπούν πολίτες, και επίσης είδαμε και πολίτες να γρονθοκοπούν δύο άτομα των ΜΑΤ μέσα σε ξενοδοχείο. Θα ήθελα να μου πείτε πώς προέκυψε αυτή η πολεμική την οποία παρακολουθήσαμε αυτήν την εβδομάδα.
Κυρία Κασίδου, θλίβομαι να σας πω ότι τα ΜΑΤ αποβιβάσεως στο λιμένα των μεστών της Χίου εφήρμοσαν τακτική σοκ και δέος στους ταλέπορους έντιμους ακρίτες της Χίου. Είναι γεγονός αναντήρητο ότι συμπεριφέρθηκαν σαν κατακτητές, δέρνοντας ανελαίητα τον κόσμο, σπάζοντας αυτοκίνητα και βρίζοντας τους Χιώτες Τουρκόσφορους και τη Χίου Τουρκολύση. Θα πρέπει να σας πω εδώ, επειδή ήμουν στη Θεσσαλονίκη πριν αποστρατευτώ και έρθω στη Χίο, ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι πρόπερσι έβριζαν εσάς, τους έντιμους Θεσσαλονικείς Βούλγαρους, και τους άκουγα με τα αυτιά μου.
Μάλιστα.
Στο λιμάνι λοιπόν των Μεστών, ο οποίος είναι ο χώρος αρμοδιότητας του λιμενικού σώματος, θα πρέπει να σας πω ότι πέραν των πολιτών προπυλακίστηκαν και λιμενικοί, μεταξύ των οποίων και η λιμενάρχης και ανώτατος αξιωματικός του λιμενικού σώματος. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Δηλαδή, σε ένα χώρο όπου αρμοδιότητα, ξέρετε, στα λιμάνια είναι αρμοδιότητα του λιμενικού σώματος. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η αστυνομία να κάνει κανέναν έλεγχο. Εκεί λοιπόν σχεδόν εδάρισαν οι λιμενικοί. Υπήρξε σοβαρότατο πρόβλημα, και επίσης υπήρξε και σοβαρότατο πρόβλημα σε άλλα σημεία του ΕΠΟΣ. Εκεί δόθηκαν ομηρικές μάχες σε έναν τόπο ο οποίος είναι καθηγιασμένος με το αίμα χιλιάδων ηρώων, οι οποίοι έπεσαν για την απελευθέρωση του νησιού. Έτσι, αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Θα πρέπει να σας πω ότι η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το μέγεθος της δύναμης των ΜΑΤ, μιλάμε τώρα για τρομακτική δύναμη για το νησί, για ένα νησί των 50.000-52.000 κατοίκων. Είναι τρομακτικό. Η δύναμη ήταν υπερμεγέθης αυτή η οποία αποβιβάστηκε εδώ.
Σοκ και δέος, όπως το είπατε.
Σοκ και δέος. Δηλαδή, το μέγεθος της δύναμης των ΜΑΤ, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαν, δηλαδή η εφαρμογή της τακτικής του σοκ που εφήρμοσαν, έκανε μεγάλη ζημιά. Και στο νησί εδώ, και στην εικόνα της κυβέρνησης, και στο έργο της κυβέρνησης.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να σας πω ότι είμαι πεπισμένος ότι οι τοπικές αρχές εδώ και η πλειονότητα των κατοίκων της Χίου είχαν σχεδόν αποδεχθεί, και το είχε δηλώσει εδώ ο Δήμαρχος, ότι αποδέχονται τη δημιουργία κάποιας δομής 500, 1000, 2000 ατόμων, έτσι με ταυτόχρονο κλείσιμο της ΒΙΑΛ. Λοιπόν, τώρα
γιατί αντέδρασαν έτσι,
γιατί, κύριε? Γιατί αντέδρασαν κατά τρόπον λέει.
Ναι.
Έτσι. Διότι τα ΜΑΤ εδώ ήρθαν για να τσαλαπατήσουν τον κόσμο και να τους ακατέψουν στο ξύλο και να τους πούν ότι είναι τουρκόσφοροι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βρισιά. Αυτό το πράγμα δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Το ξύλο θα ξεχαστεί, κυρία Κεσίδου. Η εξύβριση εδώ των έντιμων Χιωτών, οι οποίοι χύσαν το αίμα τους, εδώ που πάτησαν τα ΜΑΤ, άμα σκάβατε 20 εκατοστά το έδαφος, θα βρίσκατε αίμα νοπό από κάτω. Και ήρθαν εδώ να μας δείρουν. Λοιπόν,
μάλιστα. Όλο αυτό ήταν σε μία αντίδραση. Αντέδρασαν οι κάτοικοι, διότι διατράνωσαν την άποψή τους ότι δεν θέλουν κλειστά κέντρα προσφύγων. Αυτό δεν είναι το ζήτημα, κύριε Δρίβα. Μεγάλου μεγέθους.
Ακούστε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι έχει δηλωθεί επίσημα, δέχονται μία δομή των 500, 1000, άντε 2000 ανθρώπων. Εδώ οι άνθρωποι φοβόνται ότι θα γίνουν κλειστά κέντρα, έχει δηλωθεί αυτό από πλευράς κυβέρνησης, των 5.000 πλάς 2.000 ή 7.000. Φοβάται όμως ο κόσμος ότι θα γίνουν φυλακές της τάξης των 20, 30, 40.000 ανθρώπων. Αυτό τους φοβίζει. Και υπάρχει μια δυσπιστία.
Μάλιστα.
Αυτή είναι όλη η υπόθεση.
Και φοβούνται ότι και τα ήδη υπάρχοντα κέντρα δεν θα κλείσουν.
Σαφώς.
Ότι λοιπόν, θα συνεχίσουν να κρατούν κόσμο εκεί, γιατί δεν θα μπορούν να το διοχετεύσουν.
Σαφώς. Επιτρέψτε μου τώρα να επανέλθω στο άλλο που θέσατε, για την επίθεση κατά των δύο αστυνομικών.
Ναι, γιατί, ναι, να τα λέμε όλα.
Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, απαράδεκτη, άνενδρη, απάνθρωπη, παράνομη και καταδικαστία από κάθε εχέφρον άνθρωπο. Οι υπεύθυνοι έχουν ήδη προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Έτσι έχει γίνει ποινική αξιολόγηση, έχει οριστεί τακτική δικάσιμη. Έτσι, εδώ όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να κάνουμε συμψηφισμό και να βάζουμε στο ίδιο καλάθι ενέργειες τυχαίων, ανεγκέφαλων, ανώριμων ανθρώπων, αν θέλετε, ελαφρόμυαλων, έτσι, μαζί με τα επίσημα όργανα της ελληνικής πολιτείας. Δηλαδή δεν δικαιούται το επίσημο όργανο της ελληνικής πολιτείας να ενεργεί ως κακούργος.
Είστε σαφείς, κύριε Δρύβα, είστε σαφείς. Θέλω να σας ρωτήσω, όλα τα νησιά μοιάζει, από αυτά που παρακολουθούμε βέβαια και από αυτά που ακούμε και από τα ρεπορτάζ, ότι είναι συντονισμένα και καταδικάζουν τα κέντρα, τα κλειστά κέντρα. Προφανώς κάτι ξέρουν. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς ζείτε και στοιχείο, έχετε πρόταση?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι τα κέντρα είναι αναπόφευκτα σε κάποιο βαθμό. Όχι για να φιλοξενήσουν, τα νησιά δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος του προσφυγικού προβλήματος όλης της Ελλάδος. Το ζήτημα είναι εθνικό. Δεν αφορά τη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο. Αφορά την Ελλάδα, έτσι δε περαιτέρω αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εκεί στοχεύουν όλοι οι πρόσφυγες. Δεν θέλουν να μείνουν εδώ να μοιραστούν τη μιζέρια μας. Λοιπόν, τι γίνεται όμως. Εδώ διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει σχέδιο να παραμείνουν εδώ μεγάλος αριθμός μεταναστών.
Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Δρύβα, από πού προκύπτει?
Θα σας πω, διότι όταν λέμε ότι πάμε να κάνουμε 5-7.000 ανθρώπων κέντρα, ενώ και δεν υπάρχουν επαναπροωθήσεις, μέχρι τώρα δεν υπάρχουν επαναπροωθήσεις. Το νούμερο 11 που γύρισαν πριν από δύο εβδομάδες και δόθηκε και μεγάλη κάλυψη από τα μίντια, και άλλοι 4 και άλλοι 2 και άλλος 1, είναι αστεία.
Καλά, είναι σταγόνα στον ωκεανό τώρα και με αυτά που συμβαίνουν στον Εύρο δεν το συζητάμε, είναι αστεία.
Σήμερα το πρωί, κυρία Κεσίδου, φτάσανε 220 με το πρώτο φως στη Μυτιλίνη, λοιπόν, και 135 στην Ίσο Χίο. 135 Μάλιστα. πρόσφυγες. Όταν λέμε ότι επαναπροωθούμε έναν, ποιον κοροϊδεύουμε τώρα, τον εαυτό μας ή τους υπόλοιπους?
Μάλιστα.
Εκεί υπάρχει ζήτημα.
Ίσως αυτές τις μέρες να ησυχάσουν τα νησιά, γιατί κατευθύνονται προς τον Εύρο.
Κοιτάξτε, απέναντι υπάρχουν σαφείς πληροφορίες ότι απέναντι στην περιοχή του Τσεσμέ, Τσεσμέ είναι η αντίπερα όχθη από την Κύο στη Μικρασία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπάρχει συσσόρευση χιλιάδων προσφύγων, οι οποίοι είναι έτοιμοι να περάσουν εδώ. Βέβαια, έχουν αναλυθεί σοβαρές ενέργειες από την ελληνική πολιτεία. Για πρώτη φορά βλέπουμε 52 πλοία να επιχειρούν σε όλο το Αιγαίο και τόσες δυνάμεις να έχουν μεταβεί στα χερσαία σύνορα, στον Εύρο. Έτσι, δηλαδή ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε αυτός ο βαθμός της κινητοποίησης, ο οποίος εύχομαι και ευελπιστώ...
Θα αποδώσει, λέτε, κύριε Τρίβα.
Ναι, βεβαίως και θα αποδώσει. Θα πρέπει όμως να είμαστε αποφασισμένοι όλοι. Ο κάθε Έλληνας, όλοι, θα πρέπει να είμαστε μια αγροθιά. Δεν υπάρχουν περιθώρια για μικροπολιτική, ούτε να κοιτάμε ο καθένας το χώρο του. Πρέπει να κοιτάξουμε την πατρίδα και να υποστηρίξουμε...
Καλά, δεν θα μπορούσε να πει ότι κανείς ότι είμαστε σε μια πολιτική συνένεση, έστω και για αυτά τα θέματα.
Μα είναι σοβαρό το θέμα αυτό. Αν δεν μπορούμε να συνενέσουμε εκεί, τι θα κάνουμε σε κάτι χειρότερο?
Λέω, μήπως εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι καλά. Εσείς αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια συνένεση, ότι έχουμε ένα εθνικό σχέδιο? Δεν βλέπω να έχουμε.
Κοιτάξτε, σχέδιο υπάρχει. Το θέμα είναι αν το υποστηρίζουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις.
Αυτό εννοώ.
Έτσι,
αυτό
δεν υπάρχουν περιθώρια για ανοιχτά σύνορα. Όποιος υποστηρίζει ανοιχτά σύνορα είναι ρομαντικός.
Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον όχι, και νομίζω κανένας εχέφρον δεν μπορεί να το πει. Είδαμε χθες σε ρεπορτάζ Φόρα παρτίδα να λέει ο άλλος ότι έχει εντολή από την κυβέρνηση και κατασκευάζει βάρκες, ναι, τις οποίες τις πουλάει τόσο και τις δίνει στους να περάσουν απέναντι και δεν κρατούν πια ούτε τα προσχήματα. Άρα είναι τελείως ξεκάθαρο το τοπίο με το ποιους έχουμε να κάνουμε.
Κοιτάξτε, πρόκειται για ομό εκβιασμό της Τουρκίας προς την Ελλάδα και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Της κατάστασης στο Ιντλίμπ κάτω. Επειδή, ναι, η Τουρκία έχει φάει πολύ γερό χαστούκι, έτσι, προσπάθησε να χορέψει ταγκό με τη Ρωσία, αλλά ξέρετε υπάρχει μια ρωσική παροιμία η οποία λέει, δεν είναι βέβαιο, λέει, όταν χορεύεις, λέει, με την αρκούδα, δεν είναι βέβαιο, λέει, ότι θα σταματήσετε παρέα. Μπορεί να συνεχίζει η αρκούδα να χορεύει και μετά από σένα. Καταλάβατε.
Μάλιστα.
Έχει μπλέξει πολύ άσχημα η Τουρκία, έχει εισβάλει σε ξένη χώρα. Και παρά τα αυτά, αν είναι δυνατόν, επικαλείται το ΝΑΤΟ και τη συνδρομή του ΝΑΤΟ.
Λοιπόν, και μιας και λέτε για το ΝΑΤΟ, για την επίκληση αυτού του άρθρου 5 που αφορά τη συλλογική άμυνα, μπορείτε να μας πείτε κάτι, κύριε Δρύβα?
Θα σας απαντήσω. Ναι. Η συμμαχία στήθηκε επάνω στο άρθρο 5, δηλαδή στο Common Defense, δηλαδή στην κοινή συλλογική άμυνα, Collective Defense. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ δεν μπορεί να επικληθεί κάτι τέτοιο η Τουρκία, διότι η Τουρκία δεν δέχτηκε...
Πείτε μας πρώτα τι σημαίνει αυτό, κοινή συλλογική άμυνα.
Θα σας πω, το ΝΑΤΟ έχει 29 χώρες. Mm-hmm. Σημαίνει ότι αν οποιαδήποτε από τις 29 χώρες δεχθεί απρόκλητη επίθεση στο έδαφος της, κινδυνεύσει η ασφαλειά της, αμέσως όλες οι χώρες, κράτη-μέλη, έχουν σύνδρομη ως εκ του καταστατικού να συνδράμουν στρατιωτικά και διπλωματικά και με κάθε μέσον υπέρ της χώρας αυτής. Εδώ η Τουρκία δεν δέχτηκε καμία επίθεση. Αυτοί πήγαν και εισέβαλαν.
Αυτοί επιτέθηκαν.
Βεβαίως.
Τώρα, αν έχουν απάντηση, πρέπει όλοι οι άλλοι να συρθούν σε αυτό.
Θα σας απαντήσω τώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Η στάση του ΝΑΤΟ απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ, επιτρέψτε μου τον χαρακτηρισμό. Θα το πω λίγο λαϊκά για να γίνει αντιληπτό. Η στάση του ΝΑΤΟ απέναντι στην εξωσυζυγική εντός εισαγωγικών σχέση της Τουρκίας με τη Ρωσία, που είχε πρόσφατα και όπως αυτή εξελίχθηκε και δυστυχώς δεν πήγε καλά, είναι η στάση του απατημένου σύζυγου, ο οποίος απεγνωσμένα κάνει τα πάντα για να σώσει το γάμο του. Καταλάβατε. Συγχωρήστε μου τον παραλληλισμό.
Νομίζω ότι είναι εύστοχος και δεν χρειάζεται να σας συγχωρήσει κανείς.
Έτσι το βλέπω. Το ΝΑΤΟ λοιπόν θα πρέπει να σταθεί στο επίπεδό του. Αντιλαμβάνομαι ότι η Τουρκία των 82 εκατομμυρίων είναι πολύ σημαντικό σύμμαχος για το ΝΑΤΟ, λόγω της γεωστρατηγικής σημασίας της, λόγω του πληθυσμού και λόγω του μεγέθους του στρατού που είναι ο δεύτερος στο ΝΑΤΟ.
Αλλά δεν είναι. Καλά, αυτά δεν μπορούν να αποτελούν όμως κριτήρια. Ακριβώς. Για την ειρήνη οπουδήποτε στον πλανήτη.
Δεν μπορεί να σύρεται το ΝΑΤΟ από κοντά από την Τουρκία. Η Τουρκία αποδεικνύει το τελευταίο διάστημα, εδώ και 2 χρόνια, ότι είναι ασταθής και αβέβαιος σύμμαχος.
Για να γιατί τη χαϊδεύουν τόσο πολύ, κύριε Δρύβα, μπορείτε να μου πείτε, γιατί ακούω, ναι, δηλώσεις από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, θα τα διαβάσω μετά αυτά τα δημοσιεύματα στους ακροατές, γιατί χαϊδεύουν τόσο πολύ και είναι πολύ κομιλφό είναι μαζί της.
Σαφώς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, άκουσα και τον Στόλτεμπεργκ εδώ και εξεπλάγιν δηλαδή.
Ο οποίος είπε τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν αδιακρίτως το Συριακό καθεστώς και η σύμμαχός του Ρωσία,
ναι,
στην Ιντλίπ και έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση. Δηλαδή θα τρελαθούμε, άλλος επιτίθεται, άλλος απαντάει και στο τέλος αυτός που την πληρώνει είναι αυτός που δέχτηκε την επίθεση.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας πω το εξής. Επειδή δεν της βγήκε της Τουρκίας η επίκληση του άρθρου 5, πήγε στο άρθρο την ενεργοποίηση του άρθρου 4.
Το οποίο τι λέει το άρθρο 4?
Θα σας πω τι λέει. Λέει ότι όταν μια χώρα, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, βρίσκεται σε δυσμενή θέση, απειλείται η ασφάλεια της χώρας κτλ., έχει τη δυνατότητα να καλέσει τη συνδρομή σε συμβουλευτικό επίπεδο, συμβουλευτικού χαρακτήρα συνδρομή, από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, της Συμμαχίας. Mm-hmm. Λοιπόν, και επιτρέψτε μου εδώ τώρα να σας πω το εξής, να γυρίσω την κουβέντα και να σας πω ότι η Ελλάδα είναι εκείνη, δεδομένου του προσφυγικού προβλήματος, το οποίο αποτελεί ανοιχτή υβριδική απειλή πόλεμο αυτή τη στιγμή της Τουρκίας προς την Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να πάει στο ΝΑΤΟ να προστρέξει στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, να επικληθεί την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της Νατοικής Συμμαχίας του ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επικληθεί την άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7. Μιλάω για το Mutual Defense Clause, έτσι, είναι το άρθρο το οποίο ενεργοποιήθηκε, να σας θυμίσω, για πρώτη φορά στις 16 Νοεμβρίου του 2015 από τη Γαλλία μετά την επίθεση στον Μπατακλάν. Αφορά κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας βασισμένη και παροχή βοήθειας βασισμένη σε στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό εμείς γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε απειλή. Κύριε Δρύβα, θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι είμαστε σε έναν πόλεμο αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας ασύμμετρος πόλεμος. Μία υβριδική απειλή. Ξέρετε, ο πόλεμος δεν γίνεται μόνο με σφαίρες και με οβίδες. Γίνεται και με άλλα μέσα. Δηλαδή η Τουρκία στέλνει χιλιάδες
πρόσφυγες στα σύνορά μας.
Ακριβώς, με σκοπό κάποια στιγμή να καταρρεύσει.
Αυτό πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς με στρατιωτικούς όρους?
Κοίτα, υβριδική απειλή λέγεται.
Έτσι λέγεται.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Επίσης, η υβριδική απειλή θα είναι ο κυβερνοπόλεμος που μπορεί να ασκήσει μία αλφα χώρα σε μία βήτα, έτσι ώστε να καταρρεύσουν τα οικονομικά συστήματα, τα αεροδρόμια, τα υδροηλεκτρικά φράγματα και τα πάντα. Είδατε ότι ο πόλεμος δεν γίνεται μόνο με οβίδες. Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως λέτε ότι μπορεί να επικαλεστεί και θα έπρεπε να επικαλεστεί η χώρα μας το άρθρο 4.
Στο ΝΑΤΟ και το άρθρο 42 παράγραφος 7.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Mutual Defense Clause.
Έτσι. Αυτά τα ξέρουν οι δικοί μας. Δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη αυτά?
Υποθέτω πως ναι.
Αλλά δεν έγιναν.
Δεν ξέρω αν έχουν γίνει. Υποθέτω ότι πρέπει να.
Θα το
να
ξέραμε,
γίνει.
Δεν θα το βάλαμε στη δημοσιότητα.
Δηλαδή
δεν είναι κρατικό μυστικό αυτό.
Ναι, είναι άμεσος ενέργεια αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Επίσης θα πρέπει, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να συστήσουν μια ομάδα επικοινωνιακή. Γνωρίζω ότι δίνουν έμφαση στην επικοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν μια ομάδα να ενεργήσει σαν battle group προς όλο τον κόσμο. Προς το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, τον ΟΑΣΕ.
Για να διεθνοποιήσει το πρόβλημα.
Όλο τον παγκόσμιο φόρο και να τους λένε, κύριοι, συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό. Η χώρα ενδέχεται να καταρρεύσει, εάν συνεχίσει αυτό το πράγμα. Να φέρουν όλους ενώπιον. Καταλάβατε.
Απολύτως, κύριε Δρύβα, είναι... και απορώ γιατί δεν κάνουμε αυτές τις ενέργειες, διότι όντως η χώρα θα καταρρεύσει αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα στα σύνορά μας. Ναι. Είδατε χθες εικόνες να πετούν δακρυγόνα. Υπάρχουν απελπισμένοι άνθρωποι. Κοιτάξτε, οι οποίοι θέλουν να περάσουν. Και τους είπανε πάτε να περάσετε.
Κοιτάξτε, μην παραξενευτείτε, να μην γίνω μάντης κακών. Προς το παρόν πετάξαν δακρυγόνα. Μην παραξενευτείτε να πετάξουν τίποτε χειρότερο.
Μάλιστα.
Χειρομοβίδες και οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό θα πρέπει να προετοιμαστεί κοινή γνώμη για όλα τα ενδεχόμενα. Έτσι, είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν και θύματα. Οι καταστάσεις αυτές είναι ανεξέλεγκτες. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από απέναντι είναι αγνώστου ταυτότητος στην καλύτερη των περιπτώσεων. Στη χειρότερη είναι τζιχαντιστές, οι οποίοι είναι έμπειροι πολεμιστές και μπορεί να προκαλέσουν τα πάντα. Έτσι, είναι πιθανό να υπάρξουν ακόμα και θύματα, σας το ξαναλέω. Επίσης ενδέχεται, και συγκρατήστε το αυτό σας παρακαλώ, ότι ενδέχεται να υπάρξουν και θαλάσσια επεισόδια με την Τουρκία, η οποία συγκοντάρει και συνοδεύει τα πλοία των μεταναστών. Έτσι.
Τα συνοδεύει.
Λοιπόν, θα πρέπει η κοινή γνώμη και το σύστημα να επαγρυπνούν για πάνω ενδεχόμενο. Απαιτείται εγρήγορση από όλους.
Ποτέ δεν σας έχω ξανακούσει έτσι, κύριε Δρύβα. Νομίζω ότι και από αυτά που λέτε και από τον τόνο της φωνής σας καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι όχι απλά απειλή, είμαστε μέσα στην απειλή.
Ακριβώς, όπως
βλέπουμε, βλέπουμε την ζούμε στην πράξη την απειλή. Όχι εγώ που είμαι μακριά κάπως, αλλά όσοι βρίσκονται στα σύνορα και στα νησιά θα είναι και οι πρώτοι που θα το δουν αυτό το πράγμα.
Βεβαίως. Μα βλέπετε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όλη η πολιτική και η στρατιωτική...
Σήμερα πηγαίνει πάνω στον Εύρο.
Ακριβώς. Ναι.
Και ο αρχηγός στρατού.
Είναι τόσο σοβαρό το ζήτημα και μπορεί να είναι ακόμα περισσότερο σοβαρό.
Τι άλλο μπορούμε να δούμε εκτός από αυτά που μας λέτε?
Σας λέω, μπορείτε να δείτε, να τους δείτε να πετάει χειροβομβίδες μεθαύρο.
Μα και τα δακρυγόνα τους θα προμηθεύσανε.
Ναι,
θα κοιτάξτε, μπορούν κάλλιστα να τους προμηθεύσουν και αυτά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Να προκαλέσουν.
Για να πετύχει τελικά τι ο Ερντογάν κατά την εκτίμησή σας?
Χρήμα, πολιτική στήριξη και στρατιωτική στήριξη.
Από πού?
Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ. Για τις έκνομες ενέργειές του προς την Συρία. Επίσης,
λέτε ότι η Ευρώπη είναι τόσο μαλακή ώστε να αφήσει να περάσει ο εκβιασμός του Ερντογάν? Μέχρι τώρα βέβαια αυτό φαίνεται να έχει συμβαίνει.
Ακούστε να δείτε, οι θύνοντες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή έχω κάνει και στην Ευρωπαϊκή
Γι' αυτό σας το ρωτώ,
και στο ΝΑΤΟ και στα Ηνωμένα Έθνη, επαναπαύονται στην ησυχία τους. Έτσι, όταν άλλος παίρνει 15-20 χιλιάρικα το μήνα, δυσκολεύεται να καταλάβει έτσι, και τα έχει όλα φορολόγητα, δυσκολεύεται να καταλάβει τι τραβάει ο νησιώτης εδώ, ο Χιώτης, ο Μυτιλινιός και ο Σάμιος και τα λοιπά.
Είναι αλήθεια και καλά κάνατε και το ξεκινήσατε.
Λοιπόν, αυτή είναι πραγματικότητα, ναι. Καταλάβατε. Ίσως, ναι. Ίσως να του χαλάς και την ησυχία του. Δηλαδή.
Ναι, ναι, όταν κάνει χειμερινές διακοπές, έχετε δίκιο, τα έχουμε ακούσει αυτά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Δρύβα, ελπίζω να μην είστε εκτιμητής κακών και να μην πέσετε μέσα, αλλά αφού δεν έγιναν και αυτές οι κινήσεις για την ενεργοποίηση του άρθρου 4, όπως είπατε, και ποιου άλλου είπατε
και
από την...
42 παράγραφος 7 του Mutual Defense Clause.
Μάλιστα.
Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι
βεβαίως
που δεν το έκανε ακόμα η ελληνική πολιτεία.
Αυτό που επικαλέφθηκε η Γαλλία μετά τον Μπατακλάν.
Μάλιστα.
Έτσι, αφορά σε συνδρομή με στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα. Έτσι θα στείλουν εδώ την Frontex, σοβαρές δυνάμεις της Frontex, έτσι, mm-hmm, θαλάσσιες και χερσαίες δυνάμεις εδώ, για να εξασφαλιστούν τα σύνορα της Ευρώπης, γιατί θα πρέπει να ξυπνήσουν και να καταλάβουν ότι κάποια στιγμή θα φύγουν από την Ελλάδα και θα περάσουν με τον Α ή Β τρόπο, θα περάσουν στην Ευρώπη, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Mm-hmm.
Αυτό είναι αναπόφευκτο.
Λοιπόν, δεν ξέρω κύριε Δρύβα, είναι και οι μέρες τέτοιες, βαρύναμε, αλλά πάνω απ' όλα είναι η πραγματικότητα.
Δεν
σας επιρρύπτω καμία ευθύνη, ίσα ίσα.
Να λέμε αλήθειες.
Όχι, ίσα ίσα σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη διεισδυτική ματιά και για τα όσα μας είπατε και για την ανάλυση που κάνατε και τις εκτιμήσεις. Κάθε άλλο, δεν προσπαθώ να ρίξω πουθενά καμία ευθύνη, απλά εκφράζω ότι κάτω από άλλες συνθήκες θα ήμασταν αλλιώς και φαίνεται τα πράγματα να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο χωρίς να κινούμαστε. Αυτό είναι το πιο απαγοητευτικό από όλα.
Σήμερα ευτυχώς είδα ότι κινούμαστε καλά. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα.
Μάλιστα.
Η παρουσία όλης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας στον Εύρο και η ανάπτυξη...
Δείχνει και τη σοβαρότητα της κατάστασης.
52 μονάδες επιφανείας συν 10 σε λίγο 62, ναι, συν τι θα έρθει από τη Frontex, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ελπιδοφόρο.
Μάλιστα. Κύριε Δρύβα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Την καλημέρα μου στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε.
Γεια σας.
Γεια σας. Τον ακούσατε τον κύριο Χρήστο Δρύβα, υποστράτηγο, ο οποίος υπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις του ΝΑΤΟ και του Ευρωπαϊκού Στρατηγίου. Φαίνεται να ξέρει καλά τα πράγματα. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα. 2313-338-401 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.